ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษรครับ
พงษ์ทัชชัยโพนาครับ
ในช่วงชีวิตกับเพลงนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคม2555
ครับ
ในช่วงเดือนธันช่วงเดือนสิงหาคมนะครับคุณทัชชัยก็มีกิจกรรมที่ใหญ่ๆอยู่หลายกิจกรรมเหมือนกันตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนในช่วงวันที่2
ครับ
ก็วันอาสาฬหบูชาวันที่3
ข้าพรรษา
ข้าพรรษา
ครับ
แล้วก็มาวันแม่แห่งชาติ
ครับ
ว
ัน
ที่12สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นกิจกรรมที่ส่วนหนึ่งเราได้ทำบุญทำกุศลกัน
ครับ
นะครับก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังนำวันที่16คิดว่าเป็นการสูญเสียในเรื่องของวงการเพลง
ครับ
นะครับไม่ว่าจะในระดับของเมืองไทยแล้วก็ของโลก
ครับ
เป็นวันสูญเสียบุคคลระดับราชาเพลงไปถึง2คน
16สิงหาคม
16สิงหาคมนะครับแต่ว่าปีนั้นก็อาจจะต่างกันคือวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2511นะครับวงการเพลงไทยก็ต้องสูญเสียคุณสุรพลสมบัติเจริญท่านจำได้ไหมครับนักร้องราชาเพลงลูกทุ่งนะครับคุณสุรพลนั้นถูกยิงเสียชีวิตหลังจากการแสดงที่วิกแสงจันทร์หน้าวัดหนองปลาไหลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคุณสุรพลนะครับโอ้กำลังดังหรือว่ารุ่งโรจน์สุดๆเลย
กำลังฮอต
ใช่ตามภาษานี่ก็คือกำลังฮอตทีเดียวนะครับวันที่16สิงหาคม2511คุณสุรพลนั้นขับร้องเพลง16ปีแห่งความหลัง
เป็นเพลงสุดท้ายของเขาน
ะครับแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งเองนะครับแฟนเพลงที่วิกแสงจันทร์นั้นแหมฟังแล้วซาบซึ้งนะครับก็ไม่มีใครนึกถึงว่าแหมเพลงนี้มันจะเป็นเพลง
อาถ
รรพ์หรือนะครับหลังจากลงจากเวทีคุณสุรพลก็เดินมาขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางกลับโดยคนร้ายที่หลบอยู่ในมุมมืดก็ตรงเข้าจ่อยิงจนเสียชีวิตในวัยเพียง37ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นะครับวันเดียวกันนี้นะครับอีก9ปีต่อมา
ครับ
แต่ว่าไม่ใช่วันนั้นด้วยกันนะ
ไม่ใช่ปีเดียวกัน
ไม่วันเดียวกันแต่ว่าคนละปีนะคร
ับ 9ปีต่อมา
9ปีต่อมาลูกก็สูญเสียคุณเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงร็อกแอนด์โรลนะครับซึ่งเอลวิสนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดร็อกบิลลี่ทีเดียวนะครับแนวเพลงผสมผสานจังหวะup tempo แล้วก็ back beat ผสมกับเพลง country กับ rhythm and blues นะครับระยะหลังนั้นก็มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับจากหนุ่มหล่อผมว่าในยุคนั้นนะเราเกิดไม่ทันแล้วก็ดูภาพ
หล่อจริงๆ
ครับผมยังนึกโอ้โหหล่อจริงๆนี่คือเหมือนคนเหมือนกับโลกก็สร้างมานะทั้งหล่อทั้งหุ่นสมาร์ทกลายเป็นหลังจากนั้นนะครับก็กลายเป็นชายร่างอวบอ้วนต้องหันไปพึ่งยาหลากหลายหลายขนาดทีเดียวรวมทั้งยาเสพติดนี่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเอลวิสที่ต้องได้จากชีวิตไปในวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2520นะครับซึ่งก็เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะครับซึ่งก็ช็อกผู้คนทั้งโลกทีเดียวนะครับราชาเพลงร็อกแอนด์โรลจากไปด้วยวัยเพียง42ปี
ครับ
นะครับ
สุรพลตายวันที่16สิงหาคม2511
ครับ
อายุ37ปี
ครับ
ส่วนคุณเอลวิส16สิงหาคม2520อายุ
42ปี
ครับ
นะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของราชานะ
ครับ
ของเรานี่คือราชาเมืองไทยส่วนเอลวิสนี่ราชาของโลกทีเดียว
ครับ
เอ๊ะผมก็ยังนึกแปลกว่าทำไมแหมคนดังๆเนี่ยน่าจะอยู่ยั่งยืนนะนี่ผมคิดเองนะ
ครับ
น่าอย่างคุณสุรพลผมยังเสียดายโอ้แต่งเพลงเองร้องเองดนตรีเองอีกต่างหาก
เป็นครู
ยุคนั้น
เป็นครู
ต้องยอมรับว่าเป็นครูในวงการลูกทุ่งทีเดียวนะครับส่วนเอลวิสนั้นนะครับไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายผมว่าทุกคนทึ่งในความสามารถของคุณเอลวิสทั้งหล่อทั้งร้องเพลงไพเราะแล้วก็แสดงหนังเยอะทีเดียวเหมือนกัน
คุณเอลวิสนี่น้ำเสียงจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะจ๊ะเสียงทุ้มๆออกมาจากคอ
แล้วก็ขอโทษนะก็มาช่วงหลังในเมืองไทยก็เรียกว่าอะไรนะเอลวิสเรียนแบบก็มีหลายคน
หลายคนฮะ
ก็ คือความที่ว่าชื่นชมแล้วก็ศรัทธาในเรื่องน้ำเสียงแล้วก็บุคลิกของเอวิสนะครับซึ่งคนไทยก็ไม่สามารถที่จะไปฟังเพลงที่นู่นตอนนั้นผมยังหนุ่มๆแล้วกันครับผมจำได้หลายท่านนักร้องที่คุณร้องในแนวแต่งตัวบุคลิกไม่ว่าจะอะไรทรงผมนะครับ
เสื้อผ้านี่ใช่เลย
นะครับก็เป็นการเรียนแบบในเรื่องความสามารถแล้วก็น้ำเสียงให้ความสุขครับท่านที่ชอบเสียงเพลงของเอวิสนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นประวัติส่วนหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับวงการเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับ
ก็จะมีประวัติของคุณสุรพลนิดหนึ่ง
ครับครับ
คุณสุรพลนี่ชื่อเดิมชื่อลำดวนสมบัติเจริญนะคร
ับ
เกิดที่จังหวัดสุพรรณต้นแบบของนักร้องของไทยเลย
โด่งนักร้องเลยล่ะ
ครับเกิดเมื่อวันที่25 กันยายน 2473นะครับมีเพลงน้ำตาสาวเวียงนะครับเป็นเพลงแรกนะครับที่ได้รับการบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อปี2496นะครับคุณสุรพลเนี่ยครับก็มีเทคนิคในการดึงดูดใจผู้ชมนะครับคือทั้งร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็เล่นตลกด้วยเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมนะครับ
แต่ผมเสริมตรงนี้นิดนึงนะ คุณทัชชัยสังเกตดูว่าตอนนั้นอาจจะหลายๆท่านคงไม่ทันแหละครับนักร้องตอนนั้นเนี่ยก็ส่วนมากก็จะมีการแสดงหน้าเวทีในช่วงก่อนที่จะร้องแล้วก็มีตลกนะ
เหมือนลง
ไปเสริมตอนนั้นก็มีอย่างคุณรุ่นนั้นก็คุณเพชรดาราชัยนู่นละรุ่นเก่าๆไปก็จะมีการมาแสดงหน้าเวที
ใช่จะมีตลกมาให้ประกอบการแสดงด้วยนะครับ
ร้องเองก็ต้องไปเสริมเติมด้วยเช่นกัน
ครับแล้วก็เพลงที่ทำให้คนทั่วไปรู้จักคุณสุรพลก็คือเพลงลืมไม่ลงครับอาจารย
์ครับ
ครับเป็นแม้ชีวิตของคุณสุรพลเนี่ยจะร้องเพลงมาแต่ชีวิตการร้องเพลงของเขาที่อยู่ในวงการร้องเพลงนี้แค่15 ปีเอง
ครับ
นะครับแล้วก็ผลงานของคุณสุรพลนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของนักร้องอีกหลายคนนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
้ครับก็มารำลึกนึกถึงเพลงของคุณสุรพลสักเพลงหนึ่ง
ครับ
นะครับชื่อเพลงแฟนจ๋านะครับจากคุณสุรพลสมบัติเจริญครับ
รายการรีบหุ่นคลื่นเถิดเ ิดเครื่องรับฟังกลับเถิดนะกลับใจอีกครั้งกลับมารับฟังเหมือนเดิมเถิดคุณ
ซอยกันไปเรื่อยๆนะครับ
แต่ว่าได้ใจความที่ว่ากระชับนะครับนั่นก็คือเป็นความสามารถของคุณสุรพลสมบัติเจริญแต่ว่าคนที่ร้องให้ฟังเมื่อกี้ไม่ใช่คุณสุรพลนะครับ
ลูกชาย
เป็นทายาทคุณสุรคุณสุรชัยสมบัติเจริญ
ก็มี
ซึ่งนำมาร้องใหม่ดนตรีใหม่ด้วย
มีน้องร้องมีน้องอีกคนชื่อคุณสุรชัยท่านสุรชาติก็ร้องเพลงเหมือนกันครับ
ครับครับนั่นก็เป็นในวงศาคณาญาติฟังกันเถอะในแวดวงของศิลปินที่สืบทอดมาทายาทก็เป็นนักร้องเช่นเดียวกันทั้งคุณสุรชัยคุณสุรชาตินะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นเรื่องของข่าวคราวที่จะแจ้งมายังนักศึกษาของเรานะครับซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งในเมื่อวันที่4ที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการ
สอบซ่อม
และก็การสอบภาคพิเศษ
ครับ
ครับในเรื่องสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ได้ลงทะเบียนเรียนและก็คงจะไม่จะคงละครับสอบเดือนตุลาคม
ที่จะถึง
นี้นะครับก็ขอเรียนย้ำในเรื่องการติดต่อมาที่มหาวิทยาลัย
ครับหน่วยงานต่างๆที่นักศึกษาต้องใช้บริการ
ใช่ครับก็เพราะว่าในเรื่องของมหาวิทยาลัยเปิดนักศึกษาเรียนอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยในเรื่องของการที่จะไปเรียนอยู่นะตามห้องเรียนเหมือนสมัยเมื่อก่อนตอนมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยตามสถานที่ดังนี้นะครับประการแรกก็คือศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คือเป็น
คอลเซ็นเตอร
์เป็นคอลเซ็นเตอร์นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับเบอร์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าม
ีคนใช้บริการเยอะ
คนใช้บริการเยอะนะครับเอาละไม่เป็นไรมีเบอร์อื่นที่จะติดต่อมาอีกแม่งานในเรื่องของการที่เป็นนักศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นการสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาจนกระทั่งจบนั่นก็คือหน่วยงานสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับก็นักศึกษาสามารถที่จะติดต่อมาที่หมายเลขนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์025047231-6
ครับ
จดไว้เลยก็ได้นะครับสำนักทะเบียนและวัดผลนะครับไม่ว่าคุณจะสอบถามอะไรนะครับ025047372 7231-6นะครับ 025047231-6อีกหน่วยงานหนึ่งอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับตำรับตำราว่างั้นเถอะเอกสารการสอน
มาไม่ถึงหรือยังไม่ได้รับติดต่อมาที่เบอร์นี
้เบอร์นี้นะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องนะครับสอบถามมาบางทีอาจจะยังไม่ได้ส่งไปหรือว่าส่งไปแล้วไปตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ย
บางทีอาจจะจ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
ใช่ครับก็ติดต่อมาที่นี่นะครับหน่วยจัดส่งเอกสารการสอนนะครับสำนักบริการการศึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047623-4
ครับ
แล้วก็6นะครับยกเว้น5 7623-4แล้วก็6นะครับ
ปัญหาครับปัญหาเรื่องเอกสารที่นักศึกษาไม่ได้รับส่วนใหญ่นี่จะเป็นเรื่องของนักศึกษาย้ายที่อยู่และไม่ได้แจ้งกลับมาทางมสท.
อันนั้นส่วนหนึ่ง
ครับ
อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงเหมือนกันมีบางชุดบางวิชาคุณตั้งชัยที่มีการปรับปรุงใหม
่ครับ
พอมีการปรับปรุงใหม่ตำรับตำราอาจจะช้
าอาจจะต้อง
เนื่องจากว่าต้องติดต่อท่านที
่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เนี่ยแหละในการที่จะเขียนให้ได้ตำรับตำราที่มีคุณภาพบางทีท่านไปเมืองนอกบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็อาจจะล่าช้าไปอันนี้คือต้องยอมรับในความเป็นจริงด้วยเหตุผลหนึ่งเหมือนกัน
คืออย่างนี้ครับอาจารย
์ครับ
อาจจะมีการส่งเอกสารไปสองครั้ง
ครับ
พอครั้งแรกนักศึกษาได้รับเอกสารไม่ครบก็เลยเป็นห่วงบางทีมีกรณีที่เกิดเอกสารปรับปรุงนี้จะส่งไปอีกครั้งหนึ่ง
อีกครั้ง
จะตามไป
สองครั้ง
แต่ไม่เป็นไรถ้านักศึกษามีปัญหาก็โทรมาได้
เบอร์นี้แหละครับ025047623-4
ครับ
แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งถึง6นะครับยกเว้น5
ครับ
นะครับอีกส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการที่จะสอบถามในเรื่องของทุนการศึกษาหรือว่าในเรื่องที่จะการเรียน
รอดอ
เรียนรอดอ
ครับ
รักษาดินแดนนี่แหละครับหรือว่าเราจะเรียนยังไงนะครับมีปัญหาในเรื่องการเรียนหน่วยงานที่จะตอบโดยตรงคือฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานี่นะครับให้ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047631-7นะครับ7631-7 025047631-7นะครับอีกส่วนหนึ่งคิดว่าไปติดต่อด้วยตนเองก็คือที่ต่างจังหวัดก็ไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนา
ครับ
ทั้ง10แห่งนั่นแหละครับนะครับ
ก็มีศูนย์วิทยาพัฒนานครนายก
ครับ
จันทบุรีเพชรบุรี
ครับ
นครศรีธรรมราชยะลานครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีและอุบลราชธานี
ครับ
ครับ
ส่วนที่นนทบุรีก็คือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่นี่ก็ไม่เป็นไรติดต่อเข้ามาหรือบางทีอาจจะมาทำธุระแวะเวียนก็มาได้นะครับมาที่ห้องสมุดก็ได
้ครับ
หรือถ้านึกไม่ออกนะครับบางทีเอกสารทั้งหลายต่างๆคำร้องที่จะทำแจ้งนู่นแจ้งนี่ดูในคู่มือนักศึกษา
ครับ
อันนั้นเปรียบเหมือนคัมภีร์เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีอยู่ในนั่นเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ครับ
แล้วขอให้ท่านอ่านแล้วกันว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไรทำอะไรแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์นี่แหละครับเมื่อกี้อาจจะจดไม่ทันลืมก็ดูที่คู่มือ
หรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของมสท.ก็ได
้ใช่ครับ
ที่ www.stou.ac.th นะครับ
ครับ
stou.ac.th ครับ
ครับ
จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของมสท.ครับไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงโครงการสำนึกที่บัตรด้วยนะครับ
เอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับบรรยากาศชีวิตกับเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่าพี่รักเจ้าจากคุณวีระบำรุงศรีครับ
พี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำกินนอนรักธรรมไม่ล้ำพี่รักเจ้าคุณชอนห่วงงามาหรือขาห่วงเขายังไม่เท่าพี่ห่วงนงเยาพี่ห่วงเจ้ากว่าดวงฤทัยกระต่ายพะวงลงจันถึงมัวเมาพี่ลงเจ้ามัวเมากว่านั้นใจสูญสิ้นอะไร ันตาอยู่ไปไรในคุณค่าใจปองน้องนางร่างราคงตรงน้ำตารำไปที่รักเจ้ายิ่งกว่าคำรักนี้ยุภารักนี้ครึ่งนี้ได้หรือไม่จงตรงน้ำคำน้อมนำดวงหรือไทยพี่เพียงให้น้องนางรัก
เจ้าในแนวของเพลงลูกกรุงจริงๆเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานนะครับท่านได้ร้องไว้ซึ่งท่านก็แต่งคำร้องเองด้วยคำร้องทำนองด้วยนะครับโดยครูเอื้อสุนทรสนานคุณวีระบำรุงศรีนำมาร้องในชุดเยื่อไม้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่นักศึกษาของเราจะสอบถามในเรื่องผลการสอบอันนี้ขอเรียนอย่างนี้นะครับเมื่อมีการสอบซ่อมที่ผ่านมาบางท่านก็อยากจะทราบผลเร็วๆในเรื่องการประกาศผลให้ทราบนั้นก็ระยะเวลาก็ใช้เวลาประมาณ30ถึง45วันหมายความว่าเมื่อสอบเสร็จไปแล้วนะครับ2วัน3วันนี้ใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งสอบถามเข้ามาเลยในเรื่องผลการสอบนะครับให้ผ่านไปก่อน30ถึง45วันนะครับโดยสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับจดไว้เลยนะครับเป็นหมายเลขอัตโนมัตินะครับ025047799อันนี้เป็นเรื่องของการสอบถามผลการสอบนะครับท่านลองนับไปดูนะครับสอบเมื่อวันที่4วันที่5อีก30วันถึง40วัน
ขอเวลาตรวจความถูกต้อง
อันนี้เป็นเรื่องของสำนักทะเบียนจะต้องมาตรวจสอบหลายหน้าสิ่งหลายอย่างในการที่จะผลประเมินผลออกมานะครับโดยผลที่แจ้งไปอย่างท่านนะครับถ้าเป็น S นั่นคือผ่านนะครับถ้า U ก็คือไม่ผ่านนะครับถ้า I ก็คือไม่สมบูรณ
์
มีอยู่3เกรดแค่นั้นนะครับ
ของ
มททเดี๋ยวคราวต่อไปก็จะมาพูดให้ฟังว่า S คำเต็มมันยังไง U ยังไง I ยังไง
ครับ
นะครับวันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าถ้าผลไปถึงท่านมี S ชื่นใจแต่ถ้า U นี่ต้องลงกันหน่อยนะ
ครับ
I นี่ก็คืออาจจะไม่สมบูรณ์เช่นว่าไม่ได้ไปสอบหรือว่าอะไรทำนองอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการประกาศผลการสอบ30วันเป็นต้นไปนะ30ถึง40วันแล้วกันนะครับนั่นคือในเรื่องของผลการสอบคราวนี้มาพูดถึงในเรื่อง
ของกฎหมาย
ครับ
สบายๆกับกฎหมาย
เรื่องอะไรมาฝาก
ครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวอีกแล้วอาจารย
์ครับ
เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าญาติโดยธรรมและอีกเรื่องนึงคือค่าเลี้ยงดูวันนี้มี2เรื่องให้ฟังนะครับ
อ๋อครับ
ถ้าพูดถึงชื่อว่าญาติโดยธรรมนี่ก็ต้องนึกถึงเรื่องของมรดก
ครับ
นะครับถ้าค่าเลี้ยงดูก็เรื่องค่าตอบแทนถ้าเกิดกรณีที่เลิกร้างกันไปต้องเสียค่าดูแล
ค่าเลี้ยงดูกัน
ครับ
ญ
าติโดยธรรมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดพ่อแม่ตายเนี่ยถ้ามีลูกแล้วลูกไม่สมประกอบนี่อาจจะได้รับมรดกนี้หรือเปล่าครับส่วนค่าเลี้ยงดูนะครับก็เป็นเรื่องของผัวเมียที่เลิกกันเอาง่ายดีกว่า
ครับ
ถ้าเกิดสามีไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเนี่ยผู้หญิงจะไปเรียกร้องกับพ่อแม่ผู้ชายได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิริเอ้ยขออภัยครับอาจารย์สัตยาอรุณธารีนะครับ กับอาจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธ์ครับขอเชิญรับฟังครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมมีคำถามจากท่านทางบ้านเนี่ยถามมาจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเลยนะครับอาจารย
์โอ้นครราชสีมาโคราชหรือเปล่าคะ
ใช่ครับใช่ครับ
แหมดิฉันเคยไปสอนเสริมนะคะอาจารย์เคยทานหมูยอโคราชไหมคะ
เคยครับ
โอ้โหอร่อยเยี่ยมไปเลยค่ะอาจารย
์
ผ้าไหมก็สวยนะคะส้มตำนี่โอ้โหแซ่บอีหลีเลยค่ะอาจารย์พูดแล้วน้ำลายไหลเลยค่ะเนี่ย
ใช่ครับอาจารย์
แล้วแต่ว่าถามมาเรื่องอะไรนะคะเนี่ย
คืออย่างนี้ครับท่านทางบ้านเนี่ยนะที่ถามมาเนี่ยชื่อคุณเปี่ยมศักดิ์ครับ อันนี้ท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้เอาชื่อจริงออกอากาศนะครับผมก็เลยเอามาออกอากาศเพื่อที่ว่าคุณเปี่ยมศักดิ์จะได้ทราบว่าคำถามนี้ของท่านเองนะครับ
นะ
คุณเปี่ยมศักดิ์เนี่ยถามมาว่าคุณเปี่ยมศักดิ์และภรรยาเนี่ยมีบุตรคนเดียวครับอาจารย
์
แต่เป็นเด็กปัญญาอ่อนครับ
อ๋อค่ะ
ตอนนี้คุณเปี่ยมศักดิ์เนี่ยเธอก็กังวลว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคุณเปี่ยมศักดิ์และภรรยาเนี่ยเกิดถึงแก่กรรมไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยนะฮะทรัพย์สินเงินทองของคุณเปี่ยมศักดิ์เนี่ยจะต้องตกไปเป็นของญาติของคุณเปี่ยมศักดิ์หรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าคุณเปี่ยมศักดิ์แล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ได้มีทรัพย์สินมากพอควรเลยครับก็เลยเป็นห่วงลูกที่เป็นเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยครับอาจารย์ช่วยตอบดีเดี๋ยวครับ
ค่ะค่ะค่ะแหมคุณเปี่ยมศักดิ์คะคุณเปี่ยมศักดิ์สบายใจได้ในกรณีนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะกฎหมายเขาก็ได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะว่ากรณีที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นถึงแก่กรรมนะคะโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะคะทรัพย์มรดกของบุคคลนั้นเนี่ยก็จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทันทีที่ถึงแก่กรรมเลยนะคะและกฎหมายก็ยังบัญญัติเอาไว้อีกนะคะว่าทายาทโดยธรรมนั้นเนี่ยเพียงแต่มีสภาพบุคคลในกรณีที่เจ้ามรดกถึงแก่กรรมเท่านั้นพอแล้วค่ะนะคะไม่จำเป็นว่าทายาทโดยธรรมนั้นจะต้องไม่เป็นเด็กพิการไม่เป็นทุพพลภาพไม่วิกลจริตไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าทายาทโดยธรรมนั้นจะพิการจะปัญญาอ่อนจะวิกลจริตอะไรยังไงก็สามารถเป็นทายาทโดยธรรมและสามารถรับมรดกได้นะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เมื่อกี้นี้เนี่ยคุณเปี่ยมศักดิ์บอกว่าลูกเป็นปัญญาอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ลูกของคุณเปี่ยมศักดิ์ก็สามารถที่จะเป็นทายาทโดยธรรมแล้วก็รับมรดกของคุณเปี่ยมศักดิ์ได้ค่ะญาติพี่น้องคุณเปี่ยมศักดิ์ก็ดีญาติพี่น้องภรรยาคุณเปี่ยมศักดิ์ก็ดีไม่สามารถที่จะมาแย่งเอาทรัพย์สมบัติของลูกคุณเปี่ยมศักดิ์ได้หรอกค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณเปี่ยมศักดิ์กับภรรยาสมมติว่าเสียชีวิตไปแล้วถึงแก่กรรมไปแล้วเนี่ยนะคะกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะมีการร้องขอตั้งผู้ปกครองให้แก่น้องที่ปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นผู้เยาว์นั้นนะคะแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่เพียงว่าดูแลน้องดูแลทรัพย์สมบัติของน้องให้เท่านั้นนะคะเขาไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สมบัติของน้องหรือจะเอาทรัพย์สมบัติของน้องไปเป็นของเขาได้หรอกอาจารย์
โอ้ครับคุณเปี่ยมศักดิ์ก็ได้รับคำตอบในคำถามข้อแรกไปแล้วนะครับคุณเปี่ยมศักดิ
์อะไรนะคะอาจารย์คำถามข้อแรกเหรอคะ
ใช่ครับ
นี่แสดงว่ามี2คำถามเลย
มีครับเนี่ยมี2คำถามครับ
โอ้คุณเปี่ยมศักดิ์คะแหมถามมาทีเดียวเอาสักคุ้มเลยนะคะเขียนมาฉบับเดียวเอา2คำถามเลยแหละค
่ะใช่ครับแต่อันเนี้ยคุณเปี่ยมศักดิ์บอกว่าเพื่อนบ้านฝากถามมาครับอาจารย
์อ๋อค่ะ
ครับถามมาว่างี้ครับว่าถ้าลูกสะใภ้เนี่ยเลิกกับสามีแล้วเนี่ยลูกสะใภ้เนี่ยจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยจากพ่อแม่ของสามีเนี่ยได้ไหมครับอาจารย
์อ๋อเช่นสมมุติว่าสามีภรรยาแต่งงานกันพอจะเลิกกันสามีต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยปรากฏว่าสามีเบี้ยวไม่ยอมจ่ายอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย
์
กรณีอย่างนี้เนี่ยภรรยาหรือว่าลูกสะใภ้เนี่ยจะไปเรียกจากคุณพ่อคุณแม่สามีได้ไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋ออันนี้ก็ต้องขอตอบอย่างนี้นะคะยังไงก็เอาไปบอกเพื่อนบ้านนะคะว่าในเรื่องนี้กฎหมายเขาก็บัญญัติเอาไว้ค่ะว่าในกรณีที่ภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะกรณีนี้เนี่ยหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นเป็นของสามีเพียงผู้เดียวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของสามีเนี่ยไม่มีหน้าที่จะมาจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ภรรยาหรือลูกสะใภ้หลานสะใภ้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวภรรยาหรือผู้หญิงที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะสามารถเรียกได้จากสามีคนเดียวเท่านั้นค่ะ
ครับก็สรุปก็คือว่าถ้าหากว่าลูกสะใภ้จะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยฟ้องสามีคนเดียวนะครับ
ใช่ค่ะ
คนอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้
อ
๋
อแหมวันนี้2คำถามค่ะเวลาเลยหมดเลยนะคะ
หมดแล้วนะครับ
ค่ะเรา2คนคงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับก็คงจะได้รับความรู้ในเรื่องของการรับมรดก
ครับ
แล้วก็ค่าเลี้ยงดูไปนะครับ2เรื่องที่นำมาฝากท่านวันนี้นะครับ
ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT นะครับช่อง11วันเสาร์เวลา 5:00 ถึง 5:20 นะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางช่อง STU Channel นะครับของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับถ้าเป็นจาน PSI ในช่อง146นะครับ DynaSat ช่อง122 IdeaSat InfoSat LeoTech ThaiSat ช่อง115นะครับ GMMC ช่อง256นะครับก็เป็นช่องทางของ STU Channel ครับ
ครับเอาละครับช่วงนี้ชีวิตกับเพลงก็มาฟังเพลงเกี่ยวกับความรักอีกสักเพลงนึงนะครับชื่อเพลงว่ารักไม่รู้ดับจากคุณนันทิดาแก้วบัวสายครับ
ึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้งฉันก็ยังรักเธอฟังใจถึงจะสิ้นดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรเพราะยังมีเธอฟ้าจะมืดจะมัวช่างฟ้าขอให้มีสายตาหวานละเมอถึงจะสิ้นแผ่นดินนะเออให้ได้เจอยิ้มเธอชื่นใจไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชมไม่ได้สมไม่เห็นแค่อะไรขอให้ได้รักข้างเดียวเข้าไว้ไม่ฉะนั้นใจฉันคงหลุดลอยถึงโลกแตกแหลกลานสิบครั้งฉันก็ยังฟังใจรอคอยแม้จะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเอ่ย
พิงเหมือนกันนะครับช่วงนี้มีข่าวคราวจากสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งได้มีการพูดง่ายๆว่ามีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชานะครับจากเดิมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์
นะครับก็เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกร
ณ
์นะครับซึ่งก็มีผลตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2555นะครับอันนี้ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาประกาศฉบับและงานทั่วไปเล่มที่129ตอนที่68งองูนะครับเมื่อวันที่28มิถุนายน2555อันนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ
์ครับเป็นสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
์ครับเอาละช่วงนี้ก็ฟังเพลงอีกสักเพลงนึงในบรรยากาศที่เกี่ยวกับความรักล่ะวันนี้ชื่อเพลงรักแท้คุณสุเทพคงคำแหงครับ
รักแท้นั้นไม่มีพรมแดนสองแขนที่ฉันกายใจเป็นสุขทุกวัน ด้วยฟ้าดินนั้นเห็นใจความรักเอ่ย
ช่วงชีวิตกับเพลงก็หมดลงแล้ววันนี้ผมสัมพันธ์วงศ์
ผมทัชชัยโพนาครับ
พร้อมทั้งคุณเพทายสุขุนตรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสนุกกับการทำงานในภารกิจของท่านขอให้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ